Blaðsíða 48. Talblöðrur. Þær eru með öllum móti þótt algengasta formið sé egglaga. Allar hafa talblöðrurnar þó hala sem vísar á þann sem talar. Hugsanablöðrur. Eins og orðið gefur til kynna eru hugsanir persóna skrifaðar í þessar blöðrur. Þær eru oftast eins og skýjahnoðri og halinn eins og litlar sápukúlur. Varastu að nota of mikið af hugsanablöðrum ef þú skrifar þína eigin myndasögu. Reyndu frekar að sýna það sem skiptir máli í staðinn fyrir að segja lesandanum ítrekkað hvað sögupersónur er að hugsa. Myndatexti. Annar texti en samtöl, til dæmis skýringartexti, er oft skrifaður í ferhyrnda ramma án hala, en stundum beint inn í rammana. Hljóðgervingar, merkingar og skilti á húsum, bílum og öðru í umhverfi er með ýmsu móti en oft áberandi og skrautlegt. Lögun og litir hljóðgervinga fara oft eftir því hvaða tilfinningar þeir eiga að tákna. Línur. Svartar, grannar línur eru hlutlausastar og algengastar. Hvernig línur ætli séu í talblöðru einhvers sem öskrar af reiði? Hvernig línur eru notaðar þegar að persóna er að hugsa til baka, rifja upp, en þegar talað er í síma? Efst á blaðsíðunni er rammi, í rammanum stendur, annar texti en samtöl, til dæmis skýringarteksti, er oft skrifaður í ferhyrnda ramma án hala en stundum beint inn í rammana.